โยฮันบทที่19แล้วปิลาจึงเอาพระเยซูไปให้เขาเขียนและพวกทหารได้เอาเครื่องหนามมาทักเป็นโค้งแทนพวงมาลัยซุบใส่พระเศียรของพระองค์พร้อมทั้งเอาเสื้อคลุมสีม่วงอ่อนมานุ่งให้พระองค์และเขาได้ยับเขามาหาพระองค์ทูลว่ากษัตริย์ของซาดยิวเอ้ยจงทรงพระเจริญเถิดและเขาก็ตบพระพักพระองค์ปิลาได้ออกไปอีกและกล่าวต่อเขาว่าเบิ่งแม่เฮาพาคนนี้ออกมาหาท่านทั้งหลายเพื่อให้พวกท่านฮู้ว่าเฮาบ่เห็นความผิดในผู้นี้จักประการพระเยซูจึงเสด็จออกมาทรงพวงมาลัยที่เฮ็ดด้วยเครื่องหนามนั่นและทรงเสื้อคลุมสีม่วงอ่อนปิลาจึงกล่าวแก่เขาว่าเบิ่งคนนี้แม่เมื่อพวกปุโรหิตตนใหญ่และพวกเจ้าหน้าที่ได้เห็นพระองค์เขาก็ฮ้องขึ้นว่าขึงไว้ที่ไม่กางแขนขึงไว้ที่ไม่กางแขนปิลาจึงกล่าวต่อเขาว่าพวกเจ้าจงเอาไปขึงไว้พอฝ่ายเฮาบ่เห็นความผิดในผู้นี้พวกยิวได้ตอบว่าพวกเฮามีกฎหมายและตามกฎหมายนั้นคนนี้ควรตายเพราะมันตั้งตัวเป็นพระบุตรของพระเจ้าเมื่อปิลาได้ยินดังนั้นแล้วท่านก็ตกใจหลายขึ้นท่านจึงเข้าไปในศาลไปรตุเรียนอีกแล้วทูลถามพระเยซูว่าเจ้ามาแต่ไสแต่พระเยซูบ่ได้ตอบประการใดปิลาตจึงทูลพระองค์ว่าเจ้าบ่เว้ากับเฮาหรือเจ้าบ่ฮู้หรือว่าเฮามีสิทธิ์อำนาจจะปล่อยเจ้าและมีสิทธิ์อำนาจคึงเจ้าไว้ที่ไม่กางแขนพระเยซูทรงตอบทานว่าทานจะบ่มีสิทธิ์อำนาจเหนือเฮาจักประการเว้นแต่อำนาจนั่นจะทรงประทานแต่ทั้งถึงให้แก่ทานเหตุฉะนั้นผู้ที่มอบเฮาไว้กับทานก็มีความผิดบาปหลายกว่าทานเนื่องจากข้อนี้ปิลาตจึงซอกหาโอกาสที่จะปล่อยพระองค์เสียแต่พวกยิวห้องเสียงดังขึ้นว่าถ้าทานปล่อยคนนี้ทานก็บ่เป็นมิตรของกายซาทุกคนที่ตั้งตัวเป็นกษัตริย์ก็ประกาศตัวต่อสู่กายซาเมื่อปิลาตได้ยินนั้นท่านจึงพาพระเยซูออกมาแล้วนั่งบัลลังก์พิพากษาในบ่อนที่เอิ้นว่าเดินปูหินภาษาเล็บเล่อเอิ้นว่าขับบาทาวันนั้นเป็นวันจัดแจงปัสคาเวลาประมาณเที่ยงวันท่านได้กล่าวกับพวกยิวว่านี่คือกษัตริย์ของพวกท่านไปเขาได้ห้องเสียงดังขึ้นว่าเอามันไปเสียเอามันไปเสียคึงมันไว้ที่ไม่กางแขนเสียปิลาตจึงถามเขาว่าพวกท่านจะให้เฮาคึงกษัตริย์ของพวกท่านที่ไม่กางแขนหรือพวกปุโรหิตตนใหญ่ตอบว่าเว้นแต่กายซาแล้วพวกเฮาบ่มีกษัตริย์แล้วปิลาตจึงมอบพระองค์ให้เขาเพื่อเอาไปคึงไว้ที่ไม่กางแขนเขาจึงคุมเอาพระเยซูออกไปและพระองค์ทรงแบกเอาไม้กางแขนของพระองค์เสด็จไปถึงบ่อนที่เอิ้นว่ากะโหลกหัวภาษาเล็บเล่อเอิ้นว่าโคละโคทาที่นั่นเขาได้คึงพระองค์ไว้ที่ไม้กางแขนกับอีก2คนคนละข้างและพระเยซูทรงอยู่กลางปิลาตให้เขียนป้ายติดไว้ที่ไม้กางแขนอ่านว่าเยซูไทนาสเร็จกษัตริย์ของซาดยิวคนยิวหลายคนได้อ่านป้ายนั่นเพราะบ่อนที่เขาคึงพระเยซูนั่นอยู่ใกล้กรุงและป้ายนั่นเขาได้เขียนเป็นภาษาเล็บเล่อภาษาโรมและภาษากรีกแล้วพวกปุโรหิตตนใหญ่ของซาดยิวจึงเฮียนปิลาตว่าขออย่าเขียนว่ากษัตริย์ของซาดยิวแต่เขียนว่าคนนี้บอกว่าเฮาเป็นกษัตริย์ของซาดยิวปิลาตตอบว่าสิ่งที่เฮาเขียนแล้วก็แล้วไปเมื่อพวกทหารได้คึงพระเยซูไว้แล้วเขาได้เอาเครื่องทงของพระองค์มาแบ่งเป็น4พูดแล้วก็ปั่นกันผู้ละพูดและยังเอาสลองสั้นในของพระองค์ซึ่งบ่มีดูกแต่แล้วด้วยผ้าที่ต่ำทั้งผืนเขาจึงเว้ากันว่าพวกเฮาจะจีกปั่นกันเถาะแต่ให้จกสลากเอาเพื่อจะได้ฮู้ว่าเป็นของผู้ใดทั้งนี้เพื่อให้สำเร็จตามพระคัมภีร์ที่เขียนไว้ว่าเสื้อผ้าของข้าพระองค์เขาได้แบ่งปันกันส่วนเสื้อของพระองค์นั่นเขาก็จกสลากกันพวกทหารได้เหตุดังนั้นฝ่ายมารดาและหน้าสาวของพระองค์กับนางมารีอาเมียของกาโลปาและนางมารีอาไทมักดาลาก็ยืนอยู่ใกล้ไม่กางแขนของพระเยซูเมื่อพระเยซูทรงเห็นมารดาของพระองค์ และสาวกที่พระองค์ทรงฮักยืนอยู่ใกล้พระองค์จึงทรงกล่าวกับมารดาว่านางเอ้ยนี่แหละลูกชายของนางแล้วพระองค์ทรงกล่าวกับสาวกผู้นั้นว่านี่แหละมารดาของทานตั้งแต่เวลานั้นมาสาวกคนนั้นก็รับเอานางมาอยู่ในเฮือนของตนหลังจากนั้นพระเยซูทรงทราบว่าทุกสิ่งสำเร็จแล้วเพื่อให้สำเร็จตามพระคัมภีร์พระองค์จึงทรงกล่าวว่าเฮาอยากน้ำที่นั่นมีอ่างเต็มเหล่าแว่งสมพวกทหารจึงเอาฟองน้ำจุ่มเอาเหล่าแว่งสมเสียบใส่ปลายไม้หูซบยืนใส่พระโอษฐ์ของพระองค์เมื่อพระเยซูทรงรับเหล่าแว่งสมแล้วพระองค์ก็ทรงกล่าวว่าสำเร็จแล้วและเมื่อทรงก้มพระเศียรลงพระองค์ทรงมอบจิตวิญญาณไว้ตอนนั้นพวกยิวจึงขอน้ำปิลาตให้หักกระดูกขาของผู้ที่ถือคึงไว้นั่นและให้เอาศพไปเสียทั้งนี้ก็พอเป็นวันจัดแจงและเขาบ่อยากให้ศพนั่นค้างอยู่ที่ไม้กางแขนในวันสะบาโตเพราะวันสะบาโตนั่นเป็นวันใหญ่ดังนั้นพวกทหารจึงทุบขาผู้ที่หนึ่งและผู้ที่สองซึ่งถือคึงไว้พร้อมแต่เมื่อเขามาถึงพระเยซูและเห็นว่าพระองค์สิ้นพระชนแล้วเขาจึงบ่ได้ทุบพระอูรุของพระองค์ส่วนทหารคนหนึ่งได้เอาหอกแทงที่ข้างของพระองค์และโลหิตกับน้ำก็ไหลออกทันทีผู้ที่ได้เห็นก็เป็นพยานคำพยานของผู้นั้นก็เป็นจริงและพระองค์นั้นทรงทราบว่าผู้นั้นเว้าความจริงเพื่อท่านทั้งหลายจะได้เชื่อเหมือนกันพอสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นเพื่อให้สำเร็จตามขอพระคัมภีร์ที่ว่ากระดูกของทานจะบ่ถูกหักเสียจักเล่มและมีขอพระคัมภีร์อีกข้อหนึ่งที่ว่าเขาจะมองเบิ่งทานผู้ที่เขาได้แทงหลังจากนี้โยเซฟไทบ้านอาริมาทายซึ่งเป็นลูกศิษย์ลับๆของพระเยซูพอทานย่านพวกยิวก็ได้ขอประสบพระเยซูจากปิลาตและปิลาตก็ยอมให้โยเซฟจึงมาอัญเชิญพระศพของพระองค์ไปฝ่ายนิโคเดมผู้ได้มาหาพระเยซูเวลากลางคืนแต่หัวที่นั่นก็มาเหมือนกันท่านได้เอาเครื่องหอมผสมนำมาคืออย่างไม่กับอาโลเอนักประมาณห้อยริตตาเมื่ออัญเชิญพระศพของพระเยซูลงมาเขาเอาผ่าปานกับเครื่องหอมพันพระศพนั่นตามธรรมเนียมเมียนศพของสัตว์ยิวอันหนึ่งในบนพระองค์ทรงถือคึงไว้นั่นมีสวนหนึ่งในสวนนั้นมีอุโมงค์ใหม่ที่ยังบ่ได้วางศพผู้ใดจักเทือดังนั้นเนื่องจากว่าวันนั้นเป็นวันจัดแจงของสัตว์ยิวและเนื่องจากว่าอุโมงค์นั้นอยู่ใกล้เขาจึงบรรจุพระศพของพระเยซูไว้ที่นั่น